Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir dabar jau grįžtam prie energetikos. Prezidento patarėjas sako, kad valstybė galėtų kompensuoti iki 150 kWh elektros po susitikimo su Verto pirmininku Renatu Pociumi, prezidento susitikimo, na, kai kurios aktualijos čia ir mus liečiančios mūsų tema aptartos, kaip apsaugot žmonės nuo tokių siurprizų sakykim, tiekėjų akibrokštų, kokį pamatėm praėjusios savaitės pabaigoje su Perlo energija. Na, o nagrinėsim šiandien laidoje, ką daryt žmonėms, ką daryt vartotojams, labiau gal Perlo vartotojams, bet turbūt gal nerimo lygis kiek pakilo ir visiems kitiems, kad tokių siurprizų nebūtų šitoj situacijoj, kaip elgtis. Rytis Jokubauskas, Vartotojų aljanso viceprezidentas. Sveiki, Ryti.
Labą dieną.
Ir Tomas Hochrin, jis yra Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos lektorius. Sveiki, Tomai, jums.
Labą dieną.
Dar priminsiu klausytojams, jeigu primiršot, studija atvira, telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85, dar ir Verto pirmininkas Renatas Pocius taip pat prie mūsų prisijungė. Sveiki, gyvi.
Sveiki, gyvi.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos Verto, taip akronimą šifruojasi. Pone Pociau, jūs ką tik iš prezidentūros, prieš valandą buvo briefingas nedidelis, kur sudalyvavot ir pasidalijot pokalbio temomis, ką nusprendėt ir apie ką kalbėjot su prezidentu. Trumpai mūsų klausytams galite referuot.
Taip, iš tikrųjų, kalbėjome su prezidentu ir prezidento klausimai buvo pirmiausia susijęs su Perlas energija situacija ir iš ties akcentas buvo uždėtas vartotojų teisų gynimui kaip prioritetui, tai iš ties Vertas jau ėmės aktyvių veiksmų tam, kad vartotojų interesai būtų apginti ir tiek ir parengiant gairias, paskelbiant ir pateikiant savo poziciją dėl Perlas energija veiksmų ir lygiai taip pat vakar kreipėmės ir į generalinę prokuratūrą dėl galimų rizikų galimai piknaudžiauti Perlai energiją dėl finansinių produktų, tai atitinkamai iš savo pusės sėmėmės visų priemonių tam, kad vartotojų interesai būtų jau apginti. Lygiai taip pat pristačiau ir diskutavome dėl energijos kainų tendencijų ateinančiam pusmečiui, tiek elektros energijos, gamtinių dujų bei šilumos ir išties kainos jos iš tikrųjų šiandienai biržose yra pakankamai aukštos ir akivaizdu, kad kompensavimo mechanizmo greičiausiai ateinančiam pusmečiui taipogi reikės.
Tai mąstoma dabar apie jį, kaip tai galėtų atrodyti ir šiandien paviešinta, kad 150 kWh maždaug tokia apimtim galėtų kompensacija veikti, paskui jau jos nebūt, kažkaip į tą pusę mąstoma.
Čia yra tiesiog toksai pirminė mintis, tačiau vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai yra preliminarų skaičiai, galiausiai bet kokiu atveju dėl kompensavimo sprendimus priima vyriausybė ir matyt, mes irgi savo ruoštų pagal kompetenciją prisidėsim atliekant analizę ir tas be abejo skaičius jis gali būti pakoreguotas ir vėlgi, ta prasme, kalbant apie tą šimtas, na šiuo atveju indikuota 150 kWh, tai akivaizdu, kad gali būti kalba ne apie 100% kompensavimo tų pirmųjų kilovatvalandžių, bet, na, sakykime, kažkokia didesnė dalimi, o likusias jau mažesnė dalimi kompensuoti. Tai čia tie, sakykime, variantai, jie gali būti įvairūs, bet čia tiesiog pati idėja, kad Europos Sąjungoje yra taikoma, na, tų pirmųjų suvartojimų kilovatvalandžių, sakykime, metodas ir jo pagrindinė esmė yra tokia, kad, na, pirmiausia, kompensacijos pasiekia socialiai pažeidžiamus vartotojus, skurdžiai gyvenančius vartotojus ir antras dalykas, kuris yra labai svarbus, vartotojus skatina taupyti elektros energiją, nes vėlgi, kuo tu daugiau vartoji, tu atitinkamai, na, tau sąskaitos už elektros energiją pakankamai pasidaro didelės ir na, priverčia susimastyti vartotoją, kad galbūt reikėtų mažiau vartoti elektros energijos ir atitinkamai mažiau mokėti, turėti mažesnės sąskaitas. Tai tokie du pagrindiniai šio modelio privalumai yra.
Kągi, mes prateskim laidą, dar pabūkit, jeigu galit, ponė Renatai, su mumis apie tai, dabar jau gal pasukim kalbą, ką daryt šitoj situacijoj ir pirmiausiai, ką daryt Perlo vartotojams, perlo klientams, kurie štai susidūrė su tokia situacija, kai bendrovė pakeitė fiksuotus planus į biržos planą. Na ir daug čia visiems klausimų kilo, tuoj mes išsiaiškinsim, ką daryt, bet aš gal dviems mūsų garbiems teisininkams lygiai tą patį klausimą užduosiu. Jūs šiandien įsivaizduokit, esat perlo klientas. Vat perlo vartotojas pasirašė sutartį paskutiniu šitu antru etapu. Ir vat jums šitą dilemą reikia asmeniškai spręsti. Ryti, kokie jūsų veiksmai?
Tai manau, kad pirmas dalykas, ką reikia daryti, tai tiksliau, ko nedaryti, tai reikia nepanikuoti.
Giliai įkvėpti ir...
Taip, nes žiūrėkite, praėjo vos 3 darbo dienos nuo pranešimo, jau tiek daug įvykių iš tikrųjų įvyko ir su kiekviena diena mes sužinom vis daugiau papildomos informacijos, papildomų vertinimų. Jeigu vakar žinojom verto poziciją, tai šiandien jau žinom valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos poziciją, kuri sukelia...
O kokia ta pozicija, Ryti, ką mes žinom, nes aš norėjau juos pakalbinti, jie sako, skambinkit vertui maždaug.
Tai jie šiandien paskelbė, kad jie pripažįsta sąlygas nesąžiningomis ir dabar suteikia terminą perlas energijai arba patiem įsipareigoti netaikyti nesąžiningų sąlygų. Tai yra nekeisti vienašališkai kainų, arba jeigu jie nesutiks iki nustatyto termino, arba jeigu jie nepateiks jokio paaiškinimo, tai vartotojų teisų apsaugos tarnyba galės priimti jau įpareigojantį sprendimą.
Tai, jie iš principo neleido pakeisti sąlygų vartotojų teisų apsaugos, ar aš tiksliai
suprantu? Tai yra procesas, vienas procedūrinis žingsnis, ar ne, kad jie priima tokį a priori sprendimą, ar ne, kad tos sąlygos yra nesąžiningos ir tada laukia perlas energija paaiškinimo arba atsakymo. Tai dabar reikia dar sulaukti, kol baigsis tas procesas. Aš labai tikiuosi, kad perlas energija įgyvendins tai, ką jie viešai deklaruoja, kad jie yra čia atviri ir nesislėps ir taip toliau. Tai aš labai tikiuosi, kad jie netems to termino iki paskutinės dienos, o taip kaip visos institucijos čia sugeba per vieną dieną, tai tikiuosi, kad ir perlas energija savo poziciją sugebės per vieną dieną suformuluoti ir pateikti ir tada mes galėsime turėti jau kitus sprendimus, kurie sukelia ir tam tikras teisinės pasekmes. Nes priklausomai nuo to, koks bus galutinis vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimas, po to vertas sakė dar svarstys šią situaciją, jie dabar laukia vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimo. Tai matyt, mes dar galim sulaukti įvairių čionais posūkių. Na, pavyzdžiui, viena iš pasekmių gali būti, kad iš perlas energija yra atimama licencija. Tai tada tos rekomendacijos, ką daryti vartotojams, būtų visiškai kitokios, negu kad jeigu tai licencija lieka.
Arba pati įmonė pasako, kad jinai bankrutuoja, tai tada vėl visai kitas žaidimas.
Tai tos rekomendacijos gali skirtis ir aš tik tai noriu atkreipti vieną dėmesį. Kainos dar nepasikeitė. Perlas energija informavo, kad kainas pakeis nuo ten rugsėjo 4-os kurios ten dienos. Tai vadinasi, dar rugpjūčio mėnesį galioja senosios kainos ir kol galioja senosios kainos, tikrai reikia sudėlioti tuos visus veiksmus, sulaukti atsakingų institucijų vertinimų ir tik surinkus tą visą informaciją, tada jau priimti tą sprendimą. Ir matyti tai, kas galios vienam vartotojui, nebūtinai galios kitam vartotojui. Gali būti, kad vienas vartotojas norės gal bandyti toliau spausti perlas energiją, kad liptų prie senų kainų, kitam vartotojui galbūt bus apskritai nepriimtina pati ta situacija, požiūris į vartotojų teises iš perlas energijos pusės ir gal jis nepaisant to, kokios bebūtų ten kainos, norės išeiti ir pasirinkti kitą tiekėją. Taip, kad čia ta situacija dar gali pajudėti, todėl raginam...
Neskubėt, nuo ko pradėjo, dar neskubėt.
Mūsų manimu, dar turim savaitę, 2 laiko susirinkti pilnai maksimalią informaciją ir tada priimti sprendimus.
Tomai, jūs esat, na, aš nežinau, kieno jūs klientų esat ir tai visiškai nesvarbu, bet šiandien jūs atsistojat į perlo energijos kliento batus ir ką daro šitoj situacijoje jūs?
Prisipažinsiu, aš nežinau, koks sprendimas yra geriausias, nes aš šiuo metu galvoju prielaidą, turėdamas, kad perlas anksčiau ar vėliau negalės vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir jis artės prie bankroto. Tai kad ir kokios teisinės opcijos ir aš galiu jums pasakyti, kokios yra teisinės opcijos, aš nežinau, kaip kiekvienam vartotojui jo kišenę gali jos finansiškai paveikti. Ir va čia yra didžioji problema, nes priešingai negu perlas, aš neturiu krištolio rutulio ir aš negaliu prognozuoti, kokia bus elektros energijos kaina biržoje ateityje. Tai klientas, bet kuris pasirinkdamas vieną iš opcijų, ar pasilikti pas perlą prie biržos kainos, ar jis jau nebepasitiki perlų ir eina į rinką ieškoti alternatyvos, ar jisai laukia, nenutraukinėja sutarties, pareiškia perlui, kad aš nenutrauksiu, vykdyk sutartį ir taip toliau, ir laukia, kol perlas vykdys, kol faktiškai nebegalės vykdyti sutarties ir tada jį permes į garantinį tiekimą, kyla klausimas, kokią kainą jis galės sudaryti alternatyvę po to sutartį pas kitą tiekėją. Tai visas šitas aplinkybės reikia įvertinti ir yra tas vienas nežinomasis didysis, kokia kaina bus tuo metu biržoje ir ką tau galės pasiūlyti kiti tiekėjai. Nes kai aš kalbėjau apie kompensacijas anksčiau ir kitose laidose, tai kompensacija vartotojui gauti, net jeigu mes po to teismai vertintų, kad perlas va taip keisdamas sutartį padarė pažeidimą, tai ta kompensacija yra tik labai teorinė galimybė ir net apsigynus ir įrodžius savo teisybę klientams teisme, kas bus iš to, jeigu pas perlas bankrutuoja, nėra pinigų ir nebus kaip išsieškoti. Tai čia visus šituos momentus kiekvienam klientui reikia apsvarstyti, pagalvoti, ar tu iš tikrųjų nori viso šito galvos skausmo su teisminiais procesais, ar iki teisminiais procesais pas tą patį vertą pavyzdžiui, sprendžiant ginčius neteisminę tvarką ir panašiai. Ir plus, tu niekad nežinai, kaip susviruos kainos, kokiom tu sąlygom dabar gali pasirašyti, kokiom tu sąlygom rytoj ar po mėnesio galėsi pasirašyti. Tai čia galima kalbėti apie gynybos būdus, bet finansinio rezultato aš niekaip negaliu įvertinti, koks jis galėtų būti.
Na, Virgilijus Poderys, energetikos agentūros vadovas, šiandien jis cituojamas irgi su panašiu, tai ką daryti žmonėm, kurie perlo klientai, atsakė taip, perlo dalyvius skirčiau į dvi dalis. Dauguma turi 24 centus, tai yra viena grupė. Ir tie, kurie turi mažiau, jei kas klaustų privačiai patarimų, nes tai yra grupė, kurie turi gal ir 18-19 nuo anksčiau centų susitarę. Ir tie, kur su 24 centais, sako, daug nerizikuotų ir neprarastų, jeigu pereitų pas kitą, kuris tiek pat siūlo. Na, su 18-19 centų turinčiais, čia sudėtingiau, matyt, reikėtų palaukti. Na, ir Poderys sako, kad galima būtų kreiptis į teisininkus, teikti grupinį ieškinį, rinktis kitus. Na, žodžiu, daug čia gal opcijų yra, bet iš esmės, vat, tie žmonės, kurie dauguma turbūt tų, kurie turi 24 centus dabar, jiems patariama iš esmės eit pas kitą. Kaip jums patarimas?
Na, tai aš siūlyčiau vėlgi atkreipti dėmesį į tai, kad perlas energijoje jie pateikia tą pasakymą, kad jie negali kitaip dabar elgtis, jie čia priversti dėl ekonominės logikos ir taip toliau, bet taip, aš sutinku, kad ilgalaikiai perspektyvoje jų įsipareigojimų vykdymas yra su dideliu klaustuku, bet žiūrint į artimiausių kelių mėnesių perspektyvą, aš manau, kad nu, bent jau tokių signalų nėra, kad tas bankrotas jau būtų paskelbtas čia už 2 dienų, ar ne? Tai toks susidaro įspūdis, kad bent jau rugpjūčio mėnesį tikrai perlas energija pilnai galės vykdyti savo įsipareigojimus. Tai todėl
Aš kažkur girdėjau vakar vadovą šnekant, kad apie 500 000 yra nuostolių.
Tai jau
šioks toks signalas.
Kaip čia, duodama lyg ir visiems suprasti, kad jeigu perlas energija bus priversti laikyti sutarčių, tai tada tai ves link bankroto. Bet kuriuo atveju, sakim taip, bent jau šiandieninių įsipareigojimų vykdymo kontekste, žiūrint į tik tais artimiausias, tarkim, mėno laiko, tai tikrai nėra signalo, kad perlas energija ten jau vat, rytoj staiga nebegalės vykdyti savo įsipareigojimų. Tai todėl aš manyčiau, kad tie vartotojai, kurie yra šiandien perlas energija vartotojai, apsispręsdami šiandien ar apsispręsdami po 2 savaičių, jie jie nieko nepraranda.
Nepraras, iš esmės, supratau.
Už 2 savaičių ir todėl siūlyčiau vat, sulaukti vertinimu ir tada būtų aiškesnė ir ta situacija tiek iš valdžios pozicijų ir galbūt iš paties Perlo energija būtų aiškesnis signalas, tai kaip ten bus ateity su jais. O žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, tai aš vis dėlto raginčiau vartotojus pamąstyti apie tai, kad nu, ne vien tik tais tiekėjo pasirinkimas sprendžia tas elektros sąskaitos klausimą. Tapimas gaminančių vartotojų taip pat yra vienas iš variantų, kuris leidžia amortizuoti tas elektros sąskaitas ir netgi gyvenant ne privačiam name, o daugiabutyje, irgi galima tapti gaminančių vartotojų, tai raginčiau
šitą sprendimo kryptimą pamastyti apie ją. Gerai, staptelkim dar Renatas Pocius su mumis. Vis dėlto, pone Pociu, kalbam apie tai, ką daryt žmonėm, ką daryt Perlo klientams, kurių arti 200 tūkstančių ir, na, teisininkai savo patarimų žarsto. Kokie jūsų kaip verto vadovo patarimai šiandien žmonėms būtų pagrindiniai?
Tai turbūt pagrindiniai patarimai jau nuskambėjo iš pašnekovo lūpų, tai pirmiausia tikrai matyt nereikėtų panikuoti. Tikrai deda visos institucijos, tiek vertas, tiek valstybinė apsaugos teisių tarnyba, visas pastangas, kad vartotojų teisės būtų apgintos. Ir, na, taip laikė, tie sprendimai, matyt, dar kažkiek užims laiko juos priimti, bet kokiu atveju. Svarbiausia yra tai, kad yra visi saugikliai ir mechanizmai sudėti ir numatyti, kad vartotojas galėtų pakeisti tiekėją ir iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta šiandienai, labai teisinga pastaba, yra tiekėjų, kurie siūlo praktiškai tą pačią kainą didžiąją dalimi, galbūt ne visų vartotojų Perlas atveju yra, vat, kaip minėjote, galbūt keliasdešimt ar kelišimtai vartotojų, tiksliau pasakius, kurie turi ir mažesnės užfiksuotas kainas, bet didžioji dalis antro etapo vartotojų, jie turi 24 centus ir iš tikrųjų šiandienai kiti tiekėjai siūlo finansiškai iš esmės tuos pačius kontraktus, tai vartotojai tikrai galės pakeisti tiekėją, tik tai turbūt iš tikrųjų, ką iš savo pusės irgi ragintume, tai iš to vietoj patiems tiekėjams būti aktyvesniems, ypatingai tuo atveju, jeigu atsitiktų na, pats blogiausias scenarijus, apie kurį čia jūs ir užsiminėte, jeigu Perlas energija apskritai pasitrauktų iš rinkos dėl bankroto.
O kas tada lauktų vartotojų, vat konkrečiai, ponia Pociu?
Tai tokia atveju iš tikrųjų raginimas tiekėjams, kiek įmanoma greičiau perimti šitus vartotojus pas save, kad na, vartotojai nepatektų į garantinį tiekimą, nes iš tikrųjų garantinis tiekimas jisai yra ir brangesnis šiandien dienai. Tai
plius 25% taip, jeigu ne, neklyst.
25% elektros energijos kainos ir išties čia bus labai svarbu, kad tuo kritiniu atveju, jeigu jis atsitiktų, tiekėjai labai operatyviai perimtų vartotojus ir kad vartotojai tikrai na, nemokėtų brangiau už elektros energiją dėl to, kad na, vienas iš rinkos dalyvių galimai pasitraukė iš rinkos.
O šita rizika yra reali, jinai nėra tik hipotetinė turbūt. Įtraukim dar klausytojo Algirdo nuomonę. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Prašau, kalbėkit.
Prezidentas buvo Algirdas Mykolas. Sako, liberalizacija bus, tikrai, bet ateis pastovi 3 laidai, katro nori tą pasirinkti. Dabar jūs man ponai paaiškinkit, kiek glušų galima sukišti vieną laidą aferistų.
Supratau, dėkui Algirdui štai tokios nuomonės, kaip čia, žinot, laidas tas pats, o vat tiekėjai 3. Gerai, gal negrįžkim prie šitų diskusijų, nors žmonės nori, aš pamenu jas, kiek anksčiau nori, dar gal ir mūsų klausytojai, kurie Perlo klientai sužinot, ką jam daryt ir ko jam nedaryt. Tai žiūrėkit, aš gal taip paprastai formuluosiu, gal ponia Pociau dar irgi tas vat, opcija žmonėm. Jeigu žmogus nu, sutinka su Perlo pasiūlymu, viskas tvarko, jis lieka, važiuoja ir ten, žinot, bankrotas bus, nebus, nieks nežino. Dabar jeigu žmogus nepasirašo tiesiog, arba pasirašo nesutinku. Kas tada jam?
Pavertas supranta ir pateikęs yra savo išaiškinimą. Tokiu atveju Perlas Energija privalo vykdyti sutartinius įsipareigojimus iki tos datos, iki kurios buvo sutarta su vartotoju. Ir taikyti būtent šitą kainą, kuri yra sutartyje užfiksuota abiejų šalių.
Supratau, Perlas negali per prievartą žmogaus savo pasiūlymą tiesiog primesti. Bet dabar, jeigu žmogus žino, dabar atostogų metas, žmogus kažką girdi, kažkas vyksta, bet nei pasirašo, nei nepasirašo, kas tada? Jei, nu, nieko nepadaro tiesiog, nereaguoja į šitą žinią visą mėnesį.
Mūsų vertinimu, ar vartotojas nepasirašo, ar nesutinka, tai yra analogiškai traktuotina situacija, tai taip sakant, nėra abiejų šalių sutikimo, kas yra reikalavimo pagal civilinį kodeksą, aktyvus vartotojas sutikimas, tai kitu atveju mes traktuojame vartotoją kaip silpnesnę pusę ir jo arba neatsakymas, arba aktyvus nesutikimas yra mūsų vertinimu suprantamas kaip nesutikimas ir Perlas Energijos privalomumas vykdyti taikyti pagal sutartį nustatytus tarifus.
Šarūną priimki mūsų klausytojas laukia. Sveiki, Šarūnai.
Labą dieną. Dar norėčiau gal vieną opciją, kažkaip aš jos neišgirstu, gal aš neteisingus, pataisykit, tada mane prašom. Sakykim, kiek per žinias rodo ten dabar prie Igničio ar kažkur tai eilės pagrindai vyresnių žmonių. Jie, manau, tam pasirašė antrą pakopą, bet man kyla toks įtarimas, kad jie sunaudoja mažai energijos ir jie turėtų būti trečioj pakopoj. Ir sakykim, dabar yra versijos, kad juos tada pereiti pas kitą tiekėją arba į garantinį. O kodėl jie negali grįžti pas visuomeninį tiekėją, kažkaip neskamba tai, ar gali grįžti, nes manau, tai būtų išeitis ir mažesnė kaina bent jau iki naujų metų, jeigu nepratęs dar gyventinimo trečio etapo.
Aha, supratot klausimą, ponė Posiu.
Taip, iš tikrųjų tokio opcija, jinai teoriškai yra galima, bet šiandien idėja teisės aktai neleidžia tokios alternatyvos ir tam, kad tokia alternatyva galėtų būti gyvendinta, reikalingi teisės aktų pakeitimai.
Kągi, dėkui. Tomai, vis dėlto suma sumarum, tai dabar kaip čia ta visa situacija, aš suprantu, kad daug kintamųjų, kurių mes nežinom, tai vis dėlto kaip čia išvairuoti tam audringam vandenyne su minimaliais nuostoliais tiem žmonėm, kurie jau šiek tiek nusvilo nagučius.
Na, tai nuostoliai jau bus bet kokiu atveju, jų jau neišvengsi, nebent Perlas kažkaip stebuklingai nebankrutuotų ir po to tu galėtum nukreipti reikalavimus su sąlyga, kad būtent mes laikysime, kad Perlas padarys pažeidimą. Ir čia dar aš noriu ketvirtą opciją tokia įdomesnė paminėti, kurios dar kol kas niekas nepastebėjo, kad labai įdomiai šneka Perlo įmonės vadovas pastaruoju metu, kuris aiškiai pareiškia, kad mes nevykdysim sutarčių taip, kaip jos buvo sudarytas tokiom sąlygom pagal fiksą. Taip, pagal teisę toksai vat, ir pagal sutarčių teisę toks jo elgesys, tokia deklaracija, kad mes nevykdysim sutarčių, klientams leidžia vertinti kaip tokį vadinamą iš ankstinį arba numatomas sutarties pažeidimą, tai jis taip kalbėdamas jau padaro numatomą sutarties pažeidimą, tarsi nepažeidžia dar sutarties, bet leidžia suprasti, kad jinai bus pažeista ateityje, tai tokiu atveju...
Jeigu nieks neperys, mes tada negalėsim vykdyti maždaug, taip?
Jo, tai tokiu atveju jau dabar leidžia klientui nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, kuris bus ateityje ir tokiu pagrindu nutraukiant sutartį ir pereinant netgi dabar pas alternatyvų tiekėją klientai išlaikytų tą teisę, jeigu Perlas išgyventų reikalaut nuostolio atlyginimo ateityje.
Kągi, dėkui po šitas visas teisinės džiunglės susidariusias po Perlo Energijos sprendimo pervest į biržą savo klientus. Mes narpliojom ir ačiū, kad padeda žmonėm kiek suprast geriau ir atsinarplioti. Tomas Hochrinas, teisininkas, Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos lektorius, Rytis Jokubauskas, vartotojų aljanso viceprezidentas ir Renatas Pocius Verto, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Ačiū, kad klausotės žinių radio. Dabar žinios, gražios visiems popietės, likit su mūsų programa.